Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើស្ត្រីយកចិត្តមនុស្សទូទៅជាងបុរសមែនទេកម្ចីចិននៅអាហ្វ្រិកក្លាក់ចុះខណៈអាមេរិកសន្យាវិនិយោគនៅទីនោះព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីការប្រកួត Big Idea របស់និស្សិតអាមេរិកអាចជួយ NASA រុករកឋានព្រះច័ន្ទនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកខុនថារ៉ូអំពីកម្ពុជានៅខ្វះយន្តការសម្របសម្រួលពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យមកបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅរូម៉ានីអ្នកសម្អាតមីនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Mykolaiv ធ្វើការដើម្បីធានាឲ្យតំបន់នេះមានសុវត្ថិភាពរថភ្លើងចុងក្រោយទៅអាល្លឺម៉ង់ដែលជាខ្សែរថភ្លើងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅរកជីវិតថ្មីការសិក្សាមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានបង្ហាញថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ឃើញនិងយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃជាងបុរសអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រីការអំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនិងលោកចាបចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Lisa Pet ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Cool នៃរដ្ឋ California បាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សនិងយល់ពីទស្សនៈរបស់ពួកគេខ្ញុំយល់អំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេមិនថាគេជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការលែងលះដ៏លំបាកឬត្រឹមតែជាមនុស្សស្គាល់គ្នាដែលគេកំពុងអត់លុយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះរបស់ពួកគេបានទេខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងយល់ចិត្តពួកគេអ្នកស្រីភេទមានកូនស្រីម្នាក់និងចៅស្រីម្នាក់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាស្ត្រីអាចដាក់អារម្មណ៍ឲ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃបានប្រសើរជាងបុរសករណីរបស់អ្នកស្រីអាចដូចជាករណីដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តដែលបានបង្ហាញនឹងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានរួចមកហើយថាស្ត្រីទំនងជាមានការយល់ចិត្តជាងបុរសការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានស្ទង់មតិមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយការសិក្សាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងបុរសដោយមិនគិតគូរពីឥទ្ធិពលគ្រួសារឬវប្បធម៌ណាមួយឡើយលោក David Greenberg អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំមុខគេនៃការសិក្សានេះបាននិយាយថាការរកឃើញរបស់យើងផ្ដល់នូវភស្តុតាងដំបូងមួយចំនួននៃបាតុភូតដែលគេដឹងឮថាជាធម្មតាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរស
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្វែងយល់វិធីដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តគឺមានន័យថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានបញ្ញាយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងគិតឬមានអារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការទស្សន៍ទាយពីរបៀបដែលពួកគេនឹងមានប្រតិកម្មឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ប្រាប់អ្នកថាពួកគេពិបាកចិត្តដោយសារពួកគេមានការមិនចុះសម្រុងនឹងនរណាម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តនោះអ្នកនឹងយល់ពីអារម្មណ៍របស់មិត្តភក្តិអ្នកដោយអ្នកដាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នេះគឺជាការសិក្សាធំបំផុតលើប្រធានបទនេះគិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចូលរួមសរុបមានបុរសនិងស្ត្រីប្រមាណ36,000នាក់មកពី57ប្រទេសដែលរួមមានអេស៊ីបឥណ្ឌាក្រូអាស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមធ្យមស្ត្រីបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តខ្ពស់ជាងបុរសនៅក្នុង36ប្រទេសនិងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុរសក្នុង21ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញថាបុរសបង្ហាញការយល់ចិត្តខ្លាំងជាងស្ត្រីនោះទេអ្នកស្រី Carrie Allison នាយិកាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានថ្លែងថាការសិក្សានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នានៃ gender នៅក្នុងប្រទេសនានាភាសានិងក្រុមមនុស្សទៅតាមអាយុអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថាលទ្ធផលគឺគ្រាន់តែជាមធ្យមដោយបរិសុទ្ធខ្លះយល់ចិត្តអ្នកដតីជាងស្ត្រីខ្លះអ្នកស្រី Sandy Murphy អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្រុង Tacoma Park រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដតីដោយដែលការសិក្សារកឃើញនោះទេ អ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំវិភាគច្រើនជាងហើយប្តីខ្ញុំជាមេធាវីយល់ចិត្តអ្នកដតីប្រសើរជាងខ្ញុំលោក Jack Murphy ដែលត្រូវជាស្វាមីអ្នកស្រី Sandy Murphy យល់ស្របលោក Jack Murphy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំឆាប់យល់ពីមនោសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាងគាត់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាសមត្ថភាពយល់ចិត្តជាធម្មតាកើនឡើងក្នុងវ័យជំទង់ហើយថយចុះអំឡុងពេលពេញវ័យនាង Olivia Mickelson សិស្សវិទ្យាល័យមកពីទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមិត្តភ័ក្ដិស្រីរបស់ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍និងយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងមិត្តភ័ក្ដិប្រុសរបស់ខ្ញុំ
ដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬអារម្មណ៍របស់នរណាម្នាក់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានពិនិត្យមើលរូបថតនៃទឹកមុខផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សហើយផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេគិតថាមនុស្សម្នាក់ប្រហែលកំពុងជាគិតឬមានអារម្មណ៍ដោយសម្លឹងមើលតំបន់ជុំវិញភ្នែករបស់ពួកគេបន្ទាប់មកអ្នកចូលរួមទៅបានផ្ដល់ឲ្យនៅបញ្ជីពាក្យដែលមានកំណត់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអ្នកស្រី Cynthia Cutting នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការប្រកបការងាររបស់ខ្ញុំអំពីការដែលស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរសខ្ញុំគិតថាមួយចំណែកដ៏ធំនៃរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់បទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមហើយនឹងការមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាស្ត្រីអ្នកស្រី Sarah Hodge ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាប្រធានទីប៉ាតម៉ង់ចិត្តវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oregon យល់ស្របអ្នកស្រី Hodge ដែលជានាយិកានៃមន្ទីរពិសោធន៍នៃផ្នែកការយល់ដឹងសង្គមរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oregon ដែលជាកន្លែងដែលការស្រាវជ្រាវមានរួមបញ្ចូលការសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដទៃផងដែរអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយថាមូលហេតុដែលមនុស្សគិតថាម្ដាយឬមិត្តល្អបំផុតរបស់ពួកគេមានការយល់ចិត្តគឺដោយសារពួកគេហាក់ដូចជាដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិតនិងមានអារម្មណ៍ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ក៏ដូចជាការសិក្សាផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាបង្ហាញថាភាពខុសគ្នារវាង gender នៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអាចកើតចេញពីកត្តាសង្គមនិងជីវភាពអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាស្ត្រីយល់បានប្រសើរជាងបុរសក្នុងទំនាក់ទំនងនិងប្រើពាក្យសម្ដីនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវអារម្មណ៍ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីគិតថាការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកមានដែនកំណត់នៅក្នុងការវាស់វែងអំពីការយល់ចិត្តដែលជាបាតុភូតផ្លូវចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញមួយអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាពួកគេប្រហែលជាអាចនឹងមិនបង្ហាញថាពួកគេកំពុងយល់ចិត្តអ្នកដទៃនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាការយល់ចិត្តអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហេតុផលស្មោះត្រង់ឬមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សខ្លះប្រហែលជាអាចពូកែមើលទឹកមុខរបស់មនុស្សហើយមិនចាំបាច់ថាដោយសារហេតុផលមេត្តាករុណានោះទេពួកគេប្រហែលជាព្យាយាមឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានៅក្នុងសម័យវិបត្តិ COVID-19 មានចំនួនទាបការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានចេញផ្សាយស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានបំណងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកឈឹមស៊ូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield និងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថា ការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានៅក្នុងសម័យវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានចំនួនទាបរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថាការសន្យាផ្ដល់កម្ចីពីធនាគារ2របស់ប្រទេសចិនដែលនោះគឺធនាគារអភិវឌ្ឍចិន China Development Bank និងធនាគារអាហរណ៍និហរណ៍នៃប្រទេសចិន Export Import Bank of China មានចំនួនសរុប 3.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ផ្ទុយមកវិញនៅរវាងឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2021ការសន្យាផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនមានចំនួន498ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាមធ្យមមានចំនួន 35.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសចិនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានប្រាក់សំណងពីប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយឥឡូវនេះចិនត្រូវចូលរួមក្នុងការចរចារៀបចំលក្ខខណ្ឌកម្ចីឡើងវិញដ៏ស្មុគស្មាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចរចារឿងបំណុលនេះកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ំប៊ីនៅពេលដែលគេសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនបានរងគ្រោះដោយសារបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅការសន្យាផ្ដល់កម្ចីឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រី Rebecca Ray ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាបើទោះបីជាប្រទេសចិនបានឈប់ផ្ដល់កម្ចីថ្មីដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនអាចសងបំណុលដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រទេស Venezuela ក៏ដោយក៏ចិនបានបញ្ចប់ការចរចារឿងកម្ចីដ៏ធំសម្រាប់ផ្ដល់ជូននាពេលអនាគតដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសមួយកំពុងជាប់បំណុលរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាប្រទេសចិនប្រហែលជាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីថ្មីដើម្បីប៉ះប៉ូវបំណុលចាស់មកវិញដែលនៅក្នុងករណីខ្លះដែលអ្នកខ្ចីមិនអាចមានលទ្ធភាពសងបានក៏ដោយក៏កម្រិតបំណុលខ្ពស់ដែលមានស្រាប់ហាក់ដូចជាមិនអាចបង្អាក់ចិនទាំងស្រុងនោះទេ
ការរិះគន់នឹងការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រី Thomas Greenfield បានរិះគន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបនោះជាប់បំណុលលោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Jin Gang ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយអ្វីដែលលោកស្រីលើកពីប្រជាពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចប្រជុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលទើបបានរៀបចំឡើងហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីប្រឡូកឲ្យបានកាន់តែសកម្មជាងមុនបន្ថែមទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ចំនួន55ពាន់លានដុល្លារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅឯកិច្ចប្រជុំសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកស្រីយ៉េលិនក៏បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេនតកម្មទ្វីបអាហ្វ្រិកពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅនេះផងដែរថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានបំណងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបង្កើតបញ្ហាដូចទៅនឹងបញ្ហាដែលការវិនិយោគរបស់ចិនពេលខ្លះបានបង្កើតឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះឡើយលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាឧបសគ្គចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងសាកលលោកនៅក្នុងការរៀបចំលក្ខណ្ឌឡើងវិញសម្រាប់បំណុលដល់ចានមេមីរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីការលើកឡើងរបស់លោកស្រីយ៉េលិននេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដោយមិនបងអង្គយូពីស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសស៊ំប៊ីដែលបានចង្អុលបង្ហាញអំពីបំណុលដល់ចានកាក់ក្រែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់និងការរិះគន់នៅលើអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយលើ website របស់ទីភ្នាក់ងារប៉ុនមែនស៊ិនហួររបស់ចិនដែលសរសេរថាអាកាសយានដ្ឋានដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចតនិងផ្លូវនិងស្ពានដែលក្បួនរថយន្តរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទំនងជាស្ថាបនាឡើងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន
គម្រោងព្រួយប្រាំក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ គឺគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីនៃការចំណាយថវិកាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានលើកឡើងថាទំនោរនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃវិធីសាស្ត្រតូចគឺល្អចំពោះការប្រឡូករបស់ចិនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលផ្ដល់អាទិភាពលើគម្រោងតូចជាងមុននិងមានគោលដៅជាក់លាក់ជាងមុនអ្នកស្រី Rebecca Ray ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថានេះមិនមែនជាដំណឹងអាក្រក់នោះទេដោយអ្នកស្រីចង្អុលបង្ហាញថាវិធីសាស្ត្រតូចគឺល្អមានហានិភ័យទាបចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានងាកចេញពីការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនលើវិស័យនិសាររណកម្មនិងបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងឧស្ម័នដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2018មកថវិកាបន្ថែមត្រូវបានចំណាយលើវិស័យដឹកជញ្ជូនវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតដែលថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលគម្រោងរបស់ចិនដែលមិនស្ូវធ្វើឲ្យមានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍដ៏ច្រើនដោយការពីមួយទសវត្សរ៍មុននោះគឺជាក្តីបារម្ភដោយសារតែតម្រូវការនៅក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍនៅពេលឥឡូវនេះគឺខ្ពស់ជាងពេលណាៗទាំងអស់ដោយសារតែមានវិបត្តិជាច្រើនដូចជាអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kevin P. Gallagher ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធការស្រាវជ្រាវនេះប៉ុន្តែលោក Harry Verhoeven ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយធម្មពលសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានសរសេរអត្ថបទអំពីកម្ចីរបស់ចិននិងបំណុលបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើចិនគឺពិតជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីវិធីសាស្ត្រទ្រង់ទ្រាយធំទៅវិធីសាស្ត្រតូចគឺល្អនោះជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែធំធំមួយចំនួននៅក្នុងលំនាំនៃការប្រឡូករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់អតិភិបលើតាំងពីចុងទសវត្សរ៍1990មកលោកបានកត់សម្គាល់ថាជាការពិតការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសចិននិងការសង្កត់ចិត្តជាមួយនឹងបញ្ហាកើតឡើងរបស់ប្រទេសអធិបតេយ្យនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការសងបំណុលដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមានការថយចុះនឹងការផ្ដល់កម្ចីថ្មីរបស់ចិនប៉ុន្តែគេអាចចោទជាប់សំណួរតក្កទិននឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងឆន្ទៈរបស់ធនាគារគោលនយោបាយចិននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ចីតូចតូចដែលមានលក្ខណៈលម្អិតច្រើនជាងមុនន
ៅពេលដែលគេសួរអំពីការរកឃើញចម្បងរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានៅឆ្នាំ2021មានចំនួនទាបបើប្រៀបទៅនឹងរយៈពេលចាប់ពីឆ្នាំ2008មកស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកបានសង្កត់ធ្ងន់លើការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នេះតាមការពិតបានកើនឡើង 16.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិននេះបានប្រាប់ VOA ថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ចិននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2021បានកើនដល់ចំនួន $178,820,000 ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិននេះបានកត់សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំមុនការវិនិយោគដោយផ្ទាល់មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសក៏បានកើនឡើងចំនួន 7.2% ផងដែរហើយកិច្ចសន្យាថ្មីៗដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្រៅប្រទេសក្នុងទឹកប្រាក់ជាង $500,000ក៏បានកើនឡើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Rebecca Ray បាននិយាយថាតួលេខរបស់ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិននេះមិនស៊ីមេទ្រីជាមួយនឹងតួលេខដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីទីដោយសារតែការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅក្រៅប្រទេសដែលចិនមានភាគហ៊ុនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាក់លាក់មួយគឺខុសពីកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយ
ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកនេះ បានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានចានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមបញ្ចាំប្រទេសអំពីរឿងអន្តៈបំណុលនិងបាននិយាយថាតាមការពិតតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីនិងធនាគារពាណិជ្ជកម្មគឺជាម្ចាស់បំណុលនៃបំណុលជិត 75% នៃបំណុលបរទេសសរុបរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺច្រើនជាងបំណុលដែលទ្វីបនេះជំពាក់ប្រទេសចិនទៅទៀតស្ថានបេសកកម្មការទូតនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនមិនយល់ឃើញថាខ្លួនកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក៏កំពុងដកខ្លួនចេញពីទ្វីបនេះនោះឡើយស្ថានបេសកកម្មការទូតនេះបានបញ្ជាក់ដូចថាប្រទេសចិននឹងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្តពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញប្បទាននិងការវិនិយោគរវាងចិននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបង្កើនកម្លាំងជំរុញថ្មីៗផ្នែកសុខភាពការអភិវឌ្ឍដែលល្អចំពោះបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ច Digital និងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសញ្ញានៃការរៀបឡើងរបស់សេដ្ឋកិច្ចចិនគេឃើញមានសញ្ញាថាកម្ចីអភិវឌ្ឍន៍ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ចិនអាចរៀបឡើងវិញនៅពេលអនាគតតាំងពីពេលដែលប្រទេសចិនលុបចោលគោលនយោបាយគ្មានកូវីដ-19 Zero COVID-19 របស់ខ្លួននិងបើកប្រទេសឡើងវិញមកវិស័យផលិតកម្មសេវាកម្មនិងសំណង់របស់ចិនត្រូវបានពង្រីកឡើងជាលើកដំបូងអស់នៅក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាសាធិវិទូបានរំពឹងថាការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះនឹងមានភាពយឺតដែរក៏ដោយក៏ធនាគារវិនិយោគនានាដូចជាធនាគារ Goldman Sachs និងធនាគារ Morgan Stanley ជាដើមបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏បានបង្កើនទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនអំពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរីកចម្រើនចំនួន 5.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Rebecca Ray បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនយល់ឃើញថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាច្រើនណាមួយទីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូច្នេះថាយើងបានឃើញរួចហើយអំពីមូលធនដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការរើបឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ថាការបង្កើនការព្យាករណ៍អំពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលណាមួយច្រើននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលចិននៅមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើនគួរសមសម្រាប់គាំទ្រដល់សាច់ប្រាក់នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមរើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបិទគប់អស់រយៈពេលជាយូរក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដនិងក្នុងអំឡុងពេលមានរលកថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺនេះបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដនេះត្រូវបានលុបចោលមកអ្នកស្រី Rebecca Ray បាននិយាយថាសម្រាប់ឥទ្ធិពលនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវាគឺជាការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាអ្នកស្រី Yellen មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធំធំថ្មីណាមួយឬក៏ប្រកាសអំពីគម្រោងធំធំថ្មីណាមួយនៅពេលអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាឈានចូលក្នុងចន្លោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបន្សល់ទុកដោយហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ធ្លាក់ចុះរបស់ចិនវាប្រហែលជាអាចលេចឡើងតាមរយៈវេទិកាពហុភាគីណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំឈឹមសមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះរបបដែលមានរាងដោយសត្វពស់រចនាឡើងដោយនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern នៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts អាចជួយដល់វិធីក្រុមអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ធ្វើការរុករលើផ្ទៃឋានព្រះច័ន្ទលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែកុម្ភៈនេះផ្ដោតលើការរុករកនៅឋានព្រះច័ន្ទនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern លោក Andre Neto Catano មើលការបង្ហោះយានអវកាស Artemis 1ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅសណ្ឋាគារក្នុងរដ្ឋ California 1លោក Andre Neto Catano និយាយប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
I just kind of had like a not a flashback but a flash forward
ខ្ញុំស្រមៃឃើញនៅពេលខាងមុខរ៉ូបូត Cobra របស់យើងជិះលើយាន Artemis 4ហើយទៅធ្វើកិច្ចការរបស់វាលើឋានព្រះច័ន្ទ
យានអវកាស Artemis 1ត្រូវបានបង្ហោះមួយយប់មុនពេលលោក Catano និងក្រុមរបស់លោកបង្ហាញរ៉ូបូត Cobra របស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីរបកកំហើញ Novena Award និងការផ្លាស់ប្ដូរឬហៅថា Big Idea Challenge របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ការប្រជុំធំបំផុតរបស់ក្រុមលោក Catanoគឺធ្វើឲ្យអ្នកដាក់ពិន្ទុនៅវាខ្សាច់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងរដ្ឋ California ចាប់អារម្មណ៍លោក Catano ថ្លែងថា
គេនៅមិនច្បាស់ពីវិធីធ្វើចលនារបស់រ៉ូបូតដែលយើងលើកឡើងនោះអាចដើរបានល្អ
ភាពមិនច្បាស់នេះកើតចេញពីភាពសាមញ្ញនៃការរចនារ៉ូបូតលោក Catano ពន្យល់បន្តថារ
៉ូបូតដែលមូវឡាយកស្នេហ
៍រ៉ូបូតនេះធ្វើចលនាដូចសត្វពស់បន្ទាប់មកក្បាលនិងកន្ទុយអាចភ្ជាប់គ្នាជារង្វង់ហើយធ្វើចលនាដោយរមៀលដូចកង់
ការប្រកួត Big Idea Challenge របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នឹងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើឲ្យនិស្សិតបង្កើតដំណោះស្រាយដែលនឹងប្រើក្នុងបេសកកម្ម Artemis ទៅពពរចាន់លើក្រោយលោក Catano បន្តថា
គឺរកវិធីបើកបោលើផ្ទៃដ៏ពិបាករបស់ព្រះចាន់
Robot Cobra របស់សាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ធ្វើចលនាលើដីខ្សាច់ល្អិតដែលស្រដៀងនឹងធូលីនៅលើផ្ទៃឋានព្រះចាន់ដើម្បីស្វែងរកលក្ខណៈពិសេសដូចជាទឹកកកនិងទឹកលោក Ali Reza Ramazani សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ពួកគេមិនដែលធ្លាប់ដាក់ robot ឬយាននៅលើឋានព្រះចន្ទដែលអាចសម្របខ្លួននឹងបរិស្ថាននិងចូលទៅបាតរណ្ដៅទាំងនោះនឹងរកទឹកកកនោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យ Ramizani ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់ក្រុមសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ឲ្យបង្កើត robot Cobra មានបទពិសោធន៍រចនា robot ដែលដូចសារពាង្គកាយលោក Catano និយាយថា
So it was like him building like a robot.
គាត់ធ្លាប់បង្កើតរ៉ូបូតរូបរាងជាឆ្កែនិងប្រជាវហើយយើងចង់មានការបំផុសគំនិតរចនាពីធម្មជាតិនិងសត្វនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរ
លោករ៉ាមេសានីសង្ឃឹមថាការរចនារ៉ូបូតខូប្រាជាសត្វពស់ដ៏សាមញ្ញនឹងអាចឈ្នះការប្រកួតនេះលោករ៉ាមេសានីថ្លែងថា
រ៉ូបូតរបស់យើងធ្វើចលនាក្នុងចម្ងាយ80ទៅ90 feet ចុះពីទួលនេះហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដាក់បន្ទុកចាប់អារម្មណ៍យើងធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រើប្រាស់ថាមពលតិចបំផុតនិងក្នុងរយៈពេល10ឬ15វិនាទី
រ៉ូបូតខូប្រាក៏ចំណាយប្រាក់តិចដែរលោករ៉ាមេសានីថ្លែងថា
បើអ្នកចង់បានប្រព័ន្ធប្រើក្នុងអវកាសវាត្រូវចំណាយពី100,000ទៅ200,000ដុល្លារដែលអាចឲ្យអ្នកបង្កើតរ៉ូបូតខូប្រាយ៉ាងច្រើន
លោកកាតាណូនិយាយថា
ដោយសាររ៉ូបូតខូប្រាមានទម្ងន់ស្រាលខ្លាំងវានឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរ
ការបង្ហាញរបស់និស្សិត Northeastern ពី Robot Cobra នៅវាខ្សាច់ California បានបញ្ចប់ការសង្ស័យនានានិងរុញពួកគេឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នុងការប្រកួត Big Idea ឆ្នាំ2022របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីនឹងក្លាយជា Robot កំពូលនៃប្រព័ន្ធ Rocket SLS របស់ NASA ទៅតាមព្រះច័ន្ទលោក Ramazani ថ្លែងថា
I'm not saying this our judges said that
ខ្ញុំមិនបាននិយាយទេអ្នកដាក់ពិន្ទុជាអ្នកនិយាយរ៉ូបូត Cobra នឹងផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការប្រព័ន្ធរុករកក្នុងលំហអវកាសនាពេលអនាគត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកខុនថារ៉ូអំពីកម្ពុជានៅខ្វះយន្តការសម្របសម្រួលពលករចំណាកស្រុកឲ្យមកបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅរូម៉ានីអ្នកសម្អាតមានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងមៃខូលេវធ្វើការដើម្បីធានាឲ្យតំបន់នេះមានសុវត្ថិភាពរថភ្លើងចុងក្រោយទៅអាល្លឺម៉ង់ដែលជាខ្សែរថភ្លើងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅរកជីវិតថ្មីក ជានឹងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឬហៅថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខពលករខ្មែរជាង1លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមការបោះឆ្នោតស្របពេលដែលមិនមានយន្តការណាមួយដែលអាចឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតពីប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅឡើយសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកថាសង្ត្រាល់ដូចតទៅ
នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល
់បាទជម្រាបសួរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះលោកមូលឃើញថាការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះបាន
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានយន្តការនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសថៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងកូរ៉េឬក៏ជប៉ុនជាដើមឬក៏នៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមាននៅការបង្កើតនៅយន្តការដើម្បីឲ្យកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិធម្មនុញ្ញរបស់គាត់ដើម្បីបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការរៀបចំនៅការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលអំពីដង់ស៊ីតេនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងអាចនិយាយបានថាចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងគ្រប់អាយុនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមានប្រមាណជា20ទៅ25%នៃចំនួនពលករសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពលករកម្លាំងពលកម្មសរុបមានប្រមាណជាង8លាននាក់ហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានប្រមាណជាង2លាននាក់ដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺវាស្មើនឹងប្រមាណជា20ទៅ 25% អញ្ចឹងភាគច្រើនពលករទាំងអស់នេះពួកគាត់សិតសឹងតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិថៃនឹងគ្រប់អាយុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃសន្លឹកឆ្នោតនៃពលករនៅក្រៅប្រទេសមានទំហំធំអញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺជាដំណើរការមួយតកតងទៅនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ហើយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលប្រឈមមិនទាន់ឃើញមាននៅយន្តការក្របខ័ណ្ឌយន្តការកូនយុវវ័យណាមួយដើម្បីបង្កឲ្យមាននៅភាពងាយស្រួលឬក៏ភាពស្របច្បាប់ឬក៏ការការពារឬក៏លើកកម្ពស់ជំរុញទៅនឹងការលើកកម្ពស់នៅសុខុមាលភាពរបស់ពលករដែលកន្លងមកមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនខ្ញុំនឹងអាចលើកទៅពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានស្នើទៅភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរួមទាំងខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគិតពិចារណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីបោះឆ្នោតនេះដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានយន្តការការបរទេសមួយដែលធ្វើការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលយកពលករនឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានយន្តការបង្កភាពងាយស្រួលនិងការកាត់បន្ថយចំណាយសម្រាប់ពលករដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងដែលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតតែចំណុចមួយនេះយើងឃើញថាសំណើដែលយើងបានដាក់ទៅនេះគឺមិនទាន់បានទទួលឬក៏សម្របសម្រួលឬក៏ពិចារណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីការបោះឆ្នោតដល់ឡាយពីព្រោះថាបើមិនមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទេការងារទាំងអស់នោះក៏មិនអាចលេចចេញជារូបរាងហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាវាជាការសោកស្ដាយដែរដែលបើផ្អែកទៅតាមការដែលយើងតាមដានអង្កេតហើយនឹងទួតពិនិត្យអំពីចំនួនដែលពលករចំណាក់ស្រុកត្រឡប់មកប្រទេសនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការឆ្នាំ2022នឹងមានចំនួនតិចមែនទែនអញ្ចឹងឱកាសហើយនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគាត់នឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមិនទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ឬក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលដោយស្ថាប័នរដ្ឋដែលធានានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ដែលសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសិទ្ធិធម្មនុញ្ញតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ទៅមានការធានានឹងការចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិនិងអនាគតរបស់ពួកគាត
់លោកថារ៉ូមិញមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលសំខាន់បំផុតនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមការបោះឆ្នោតដូចជាដើមតើក្រៅតាអំពីការចំណាយយើងឃើញថាតើពលករចំណាក់ស្រុកនឹងគាត់មានជាឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៀតដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
បញ្ហាច្រើនណាស់ពីព្រោះតកតងទៅនឹងបញ្ហា បំណុលនេះក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដោយសារគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅការចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងឧបសគ្គដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺបំណុលដែលគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមជាឧបសគ្គហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតិចមែនទែនចឹងហើយគាត់មិនមាននៅកញ្ចប់តវិការណាមួយដើម្បីទ្រទ្រង់ឬក៏សម្របសម្រួលឬក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីគាត់អាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានទេហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះយើងឃើញថាចំពោះពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការងារដោយមិនមានឯកសារឬក៏ទៅដោយមិនស្របច្បាប់ដូចជានៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញទោះបីតែពួកគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយដូចឃុំសង្កាត់ក៏ដោយអញ្ចឹងអវត្តមានរបស់ពួកគាត់នេះនៅក្នុងបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះវាមានក៏ប៉ុន្តែការត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់មិនមានឯកសារស្របច្បាប់ណាមួយក៏គាត់ពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញវាជាការសម្រេចចិត្តដោយប្រថុយប្រថានហើយតម្លៃបើមិនតែយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះយើងឃើញថាដង់ស៊ីតេនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់បានមានឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់មកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏មានតិចមែនទែនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងគិតថាតើលទ្ធភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងតើពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាង2លានអ្នកហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បានទេពីព្រោះអីក៏អត់ទាន់មានឱកាសដើម្បីត្រឡប់មកធ្វើការចុះឈ្មោះផងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់វាលុះត្រាតែមានយន្តការសម្របសម្រួលទាំងដំណើរការនៃការចុះចោះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធណាមួយដែលអាចធានានៅក្នុងសវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់អាចមានភាពងាយស្រួលដើម្បីឲ្យគាត់អាចចោះឈ្មោះហើយនឹងគាត់អាចងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអានឹងទើបអាចវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវការចំណាយហើយការសម្របសម្រួលឲ្យមានយន្តការតកៀកដល់ពួកគាត់ឬក៏នៅក្នុងតំបន់ដែលមានដង់ស៊ីតេនៃពលករខ្មែរធ្វើការងារច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅថៃឯជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងការចំណាយនឹងវាត្រូវការការចំណាយជាការពិតក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើសិនជាមានឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយហើយសម្របសម្រួលឲ្យមានយន្តការណាមួយដែលមានភាពងាយស្រួលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករភាគច្រើនគឺគាត់ពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
មុននឹងលោកថេរ៉ូមានប្រសាសន៍ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងយើងឃើញថាច្រើនមែនទែនគឺនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់មកចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់អាចអញ្ជើញមកបានដោយសារតែពួកគាត់ជួបផលលំបាកច្រើនហើយឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករហ្នឹងតិចមែនទែនដែលគាត់អាចអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតបាននៅកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខយើងមើលឃើញថាតើទំនោររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបច្ចុប្បន្នតើពួកគាត់ចង់មកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិនេះដែរទេ
ជាការពិតតែខ្ញុំតាមការដែលយើងបានធ្វើការសាកសួរការអង្កេតតាមបណ្ដាញដែលយើងបានធ្វើការងារកន្លងមកដូចជានៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមួយចំនួនក៏នៅប្រទេសជប៉ុនអីហ្នឹងយើងឃើញថាពួកគាត់ពិតជាចង់ត្រឡប់មកវិញណាក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាទោះបីតែគាត់ចង់មកវិញក៏ដោយឬក៏គាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏សិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតរបស់គាត់នឹងក៏មិនអាចអនុវត្តបានទេពីព្រោះថាថេរវេលានៃការកំណត់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាបានផុតកំណត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឱកាសដែលពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលអាណត្តិទី8នេះឬក៏5ឆ្នាំទៅមុខនេះគឺពួកគាត់មិនមាននៅការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះគឺវាជាការពិតណាស់ហើយគឺការជឿរើសនៅអ្នកតំណាងដើម្បីឈានទៅដល់នៃការបង្កើតនៅក្បាលម៉ាស៊ីនការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំគឺវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងការជីវភាពរស់នៅនិងបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ជួបប្រទះនឹង
តែអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នោះនឹងគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះបាន
ខ្ញុំមើលឃើញតម្រង់ពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះវាហាក់ដូចជាប្រធានបទផ្នែកនយោបាយរួចទៅហើយអញ្ចឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករនេះវាគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវលក្ខណៈផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានជំរុញនៅយន្តការផ្នែកច្បាប់ដើម្បីពង្រីកនៅវិសាលភាពឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីចម្ងាយអញ្ចឹងការជំរុញនៃយន្តការនេះវាទាមទារឲ្យយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយហើយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងអំពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការធានាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពឬក៏ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ស្របច្បាប់ឬក៏អាចទទួលស្គាល់ឬក៏ឲ្យមានសក្ដិនឹងយុត្តិធម៌នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹង នៅក្នុងអាណត្តិនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារឿងសោកស្ដាយដែលកន្លងមកយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើកិច្ចការងាររឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំណើទាំងអស់នោះត្រូវបានបដិសេធហើយយើងសង្ឃឹមថារឿងដែលសំខាន់គឺមានតែពលករខ្លួនគាត់ឯងដែលគាត់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងអញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការជំរុញទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគាត់មានសំឡេងឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមលុះត្រាតែពលករខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែជំរុញរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាឧបសគ្គមួយចំនួនយើងមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយគាត់បានប្រើប្រាស់យន្តការនៃការជះឥទ្ធិពលទៅដល់សំឡេងនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងឃើញមានយន្តការបកដើម្បីទៅបង្កើតដើម្បីឲ្យមាននៅការបបាយសំឡេងឬក៏ការបង្កនៅបញ្ហាជាឧបសគ្គមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការបែងចែកនៅក្នុងចង្កោមក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសថៃជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាមានយន្តការបកកតទៅអីចឹងទៅធ្វើការបង្កើតនៅរចនាសម្ព័ន្ធការិយាល័យឬក៏មានការបង្កើតអង្គការសមាគមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនធ្វើការនៅក្នុងការជំរុញឲ្យគាត់អាចត្រឡប់មកវិញហើយឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ឯភាគច្រើនគឺគាត់ទៅធ្វើការងារនៅក្នុងយន្តការបកឬក៏យន្តការសកម្មភាពណាមួយដើម្បីគៀងគរសម្លេងតែវាទៅជារបៀបវិរៈមួយដែលជាចលនានយោបាយមួយដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឬក៏ការចូលរួមណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានជាសម្លេងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចក្នុងការជំរុញទៅភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកខ្លួនគាត់នេះគាត់ត្រូវតែធ្វើការចូលរួមហើយគាត់ត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយហើយព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលបានដើម្បីគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងហើយបានកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគៀងគរចងក្រងគ្នាជាមិនដានជាក្រុមអីចឹងទៅដើម្បីជំរុញទៅភាគីពាក់ព័ន្ធនេះពួកគាត់ត្រូវមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងឲ្យពួកគាត់ដែលយកហាត់ផលនយោបាយឬក៏ការចោទប្រកាន់ផ្នែកនយោបាយណាមួយជាឧបសគ្គរារាំងនៅក្នុងដំណើរការដើម្បីពួកគាត់អាចគៀងគរនៅសម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការទាមទារ
ប្រហែលថ្ងៃមុននាងខ្ញុំបានលើពីខាងសង្ត្រាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបវារៈនៃការរៀបចំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករអីជាដើមនោះសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតឬក៏សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខលោកអាចពន្យល់កន្លែងនឹងតិចបានទេ
នៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេយើងបានធ្វើការអំពាវនាវយើងក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញទៅតាមបណ្ដាញពលករនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញក្នុងឡុងពេលដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកំឡុងពេលនោះយើងគិតថាសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីតែមានការផ្សព្វផ្សាយមានការអំពាវនាវឬក៏មានការជួយជំរុញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញនឹងមានតិចមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានគាត់លើកនៅតែបញ្ហាដដែលតែនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមនឹងគឺឧបសគ្គគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ហើយពេលវេលានៅក្នុងការចំណាយគាត់មិនអាចឈប់សម្រាកនៅក្នុងការត្រឡប់ត្រូវប្រើរយៈពេលយូរ2-3ថ្ងៃដើម្បីគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទាំងការឧបសគ្គនៃការឈប់សម្រាកចំណាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអីផ្សេងៗហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់ណាហើយរឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់នោះទៀតសោតគឺយើងដឹងហើយថារពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃអីហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍គឺភាគច្រើនគឺគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះដែលយើងមើលឃើញថាពួកគាត់មិនមាននៅឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញគឺវាមានផលលំបាកពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយអានឹងហើយដែលជាកត្តានៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការត្រឡប់មក
លោកថារោមើលឃើញថាបើសិនជាពលករកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នឹងគាត់មកចូលរួមបោះឆ្នោតបានច្រើនណាស់ណាខ្ញុំមិនដឹងថាច្រើនកម្រិតណាប៉ុន្តែអាចថាពាក់កណ្ដាលនៃការដែលពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមលោកថារោនឹងមើលឃើញថាអាចមានរឿងអីកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសង្គមឬក៏នយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាការពិតណាស់យើងដឹងហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជឿរើសនៅតំណាងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនេះគឺជានីតិវិធីជារបៀបនៃការជំរុញគោលនយោបាយដោយសន្តិវិធីឬក៏របៀបវិរៈនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជាជាង2លាននាក់ដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបើសិនតែយើងគិតអំពីទំហំនៃដង់ស៊ីតេនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញធ្វើការបោះឆ្នោតកាលពីឃុំសង្កាត់ជាង7លាននាក់នោះខ្ញុំគិតថាបើជាចំនួន 50% ឧទាហរណ៍ណា 50% គាត់ត្រឡប់មកវិញនឹងវានឹងអាចមានឥទ្ធិពលជះខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការតំណាងនៅក្នុងយន្តការអំណាចនីតិ ប្រតិបត្តិអូសំទោសនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការជឿរើសតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីគាត់មានសម្លេងតតាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះវាគឺជាឥទ្ធិពលមួយដើម្បីទៅតតាំងឬក៏ទៅជជែកវែកញែកជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាដែលគាត់អាចឈ្នះឆ្នោតហើយធ្វើគោលនយោបាយណាដែលវាមានសមតុល្យនៃតុល្យភាពនៃអំណាចក្នុងការសម្រេចអញ្ចឹងហើយបានចំណុចមួយនេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយសិទ្ធិជាតំណាងនេះគឺជាសិទ្ធិធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាការកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ការមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលជាង2លានអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជាការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយសិទ្ធិធម្មនុញ្ញនេះវាត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថារដ្ឋត្រូវតែមានការគាំពារគាំពារឲ្យពួកគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិនិងទទួលបាននូវការការពារពិសេសនៅក្នុងយន្តការមួយដែលពួកគាត់អាចអនុវត្តឬក៏ការការពារឬក៏កិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគទៅលើយន្តការឬក៏ការសម្របសម្រួលដើម្បីពួកគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាអត់មានអីត្រូវចំណាយច្រើនទេសំខាន់គឺឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអីហ្នឹងគឺគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីពួកគាត់សិតតែធ្វើការងារនៅប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រូវបានធានាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅការអប់រំរបស់គាត់ឬក៏ការឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិការងារទាំងឡាយទាំងពួងនៅប្រទេសនោះវានឹងអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងអាចធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងហើយបើសិនជាពួកគាត់អាចបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈមនសិការរបស់គាត់ហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បានបង្កើនការការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងអឺរ៉ុបខាងកើតឧទាហរណ៍នៅប្រទេសរូម៉ានីកងទ័ពអាមេរិកមានច្រើនជាងមុន3ដងពីប្រមាណ 1,000 នាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំមុនតចំនួន 3,000 នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងទាហានមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ពីរបៀបដែលកងទ័ពអាមេរិកដែលនៅក្បែរសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនបំផុតចូលជើងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលក្រុមទាហានធ្វើសមយុទ្ធវាយប្រហារតាមអាកាសដោយលោកពីលើធំភេតចៈ Black Hawk ជាមួយក្រុម Screaming Eagles នៃកងវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលេខ101នៅក្បែរទឹកដីអូតង់លោកវរៈសេនីយ៍ Ike Edmatides នៃកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
យើងនៅក្បែរអ៊ុយក្រែនជាងគេយើងត្រៀមសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំយើងធ្វើសមយុទ្ធនៅក្បែរកន្លែងដែលយើងអាចចេញប្រយុទ្ធប្រសិនបើយើងត្រូវការពីអូតង
់ VOA បានឡើងជាឧទ្ធម្ភាគចៈ Blake Hawk ជាមួយលោកវរៈសេនីយ៍ Ike Edmatides នៅក្បែរសមុទ្រខ្មៅអ្នកស្រី Kalabab អ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានថ្លែងសន្ទនាជាមួយនឹងលោកវរៈសេនីយ៍ Ike Edmatides ដូចតទៅ
តារកែតរុស្ស៊ីត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីបាញ់ដល់ទីនេះ
បើប្រើមីស៊ីលទំនើបបំផុតបាញ់ពីតំបន់ក្រៃមៀននោះត្រូវការពេល7នាទី
មានពេលត្រៀមតិចណាស
់ជើងដាក់ទ័ពការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសហាលខូហ្គានីណូយើងពង្រាយកងទ័ពយើងដូច្នេះយើងមិនមែនជាគោលដៅតែមួយ
យើងស្ថិតនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធនៅភាគខាងត្បូងទីនេះ
នេះជាអាវុធធុនធ្ងន់របស់យើងរួមមានរថយន្ត Humvee ដែលដឹកមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះកាំភ្លើងយន្តឬកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន
់តើពួកគេហាត់ជានិច្ចឬ
បាទ
អញ្ចឹងពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល
់ពិតមែនហើយ
យើងបន្ថែមល្បឿនហើយហោះទៅភាគខាងត្បូងទីដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងរូម៉ានីវឹកហាត់ពីរបៀបចូលទៅក្នុងក្រុងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមលេខ101ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2 លោកម៉ាថាយដេសថាពួកគេមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយវឹកហាត់ទ័ពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកវរៈស្នេហ៍ឯកម៉ាថាយដេសថ្លែងថា
យើងទើបហាត់បាញ់ចប់ដែលយើងត្រូវគេវាយប្រហារដោយអ្វីដែលយើងឃើញនៅព្រំដែនយើងត្រូវបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលយើងឃើញមាននៅពាសពេញសមរភូមិតាមព្រំដែន
ក្នុងពេលទស្សនកិច្ចទីហ៊ានបង្វឹកវគ្គវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបជាលើកទី1តែទីហ៊ានខ្លះថាវគ្គនេះពិបាកបំផុតសម្រាប់កងទ័ពលោកអ៊ីយូណត់ម៉ានីដែលជាប្រធានក្រុម0049នៃកងទ័ពរូម៉ានីថ្លែងថាន
េះជាវគ្គថ្មីសម្រាប់យើងយើងមិនដែលរៀនវគ្គនេះនៅរូម៉ានីទេព្រោះយើងគ្មានសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់នឹងនេះជាឱកាសល្អមួយក្នុងការហ្វឹកហាត់រួមគ្នាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរ
ចំណែកឯលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈីប្រីអានម៉ារីននៃកងទ័ពរូម៉ានីថ្លែងថា
ស
ង្គ្រាមគឺជារឿងស្លាប់រស់ចាញ់នឹងឈ្នះជារឿងខុសគ្នាឆ្ងាយបើចង់ជោគជ័យយើងត្រូវរួមគ្នាបង្កើតប្រតិបត្តិការរួមនេះឡើង
ការកើនឡើងនៃទីហានអាមេរិកនៅរូម៉ានីខ្លះជារឿងធម្មតាហើយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាពេលកងពលតូចនេះចាក់ចេញកងពលមួយផ្សេងទៀតពីក្រុម101នឹងមកជំនួសវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ភូមិ Snaiherivka របស់អ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេល9ខែនៅពេលពួកគេបានដកថយពួកគេបានបន្សល់គេដំណែមីនកប់នៅក្នុងដីនិងអន្តរផ្ដាច់ជីវិតដ៏សាហាវក្រុមដោះមីនអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការសម្អាតមីនតំបន់នោះឲ្យមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញលោកយេលសាវីតាក្រូជីករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អហួយ
នៅក្នុងវីដេអូនេះសមាជិកក្រុមបោសសម្អាតក្របបៃអ៊ុយក្រែនកំពុងដោះមីននៅតំបន់មីខូឡៃភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនលោកអានទ្រីឈ្លីខើបនៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
សេវានេះជាកលវិញអស់ទៅ
មានក្របរំសេវក្របកំភ្លើងធំក្របបែកផ្លោងក្របចង្កោមនិងក្របមីន
ភូមិស្នីហ៊ូរីវកាក្នុងតំបន់មីខូឡៃត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីអស់ជាង9ខែទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរំដោះភូមិនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនៅតែមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានដោយសារកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្សល់ទុកក្របមីនអន្ទាក់និងជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទលោកអូលេកសាន់ដឺអានខូនៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
មនីដំ
តបរុស្ស៊ីរំពឹងថានឹងមានការវាយប្រហារហើយបានដាក់អន្ទាក់ដើម្បីត្រៀមពួកគេចង់ការពារខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវដកថយហើយក៏បន្សល់ទុករបស់ទាំងនេះ
អ្នកសម្អាតមានត្រូវចូលភូមិនោះសិនមុនអ្នកផ្សេងទៀតអាចចូលបានលោកឌីមីត្រូឃូឌីននៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
ពីយីដំទូឌីដែpochinaetsya potentsiyennoe zagrudnenie i pochinaem
observ យើងមិនចូលដោយមិនដឹងអ្វីនោះទេយើងប្រមូលព័ត៌មានជាមុនបើសិនគេប្រាប់យើងថាមានគ្រាប់មានកប់នៅទីណាមួយយើងនឹងទៅទីនោះយើងចាប់ដើមដោយពិនិត្យផ្លូវព្រោះយើងត្រូវប្រើផ្លូវនោះរួចយើងសម្អាតកន្លែងសេះសល់
ជារឿយៗតំបន់ទី1ដែលអ្នកសម្អាតមានពិនិត្យគឺនៅក្រៅបង្គោលភ្លើងនៅពេលដែលតំបន់នោះស្អាតកាន់តែឆាប់ចរន្តអគ្គិសនីនឹងត្រូវបានដំឡើងវិញកាន់តែឆាប់លោកមីខូឡាវេនីឈុកនៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
I v людей були найдені також гранати.
យើងតែងរកឃើញគ្រាប់បែកដៃគ្រាប់បែកត្បាល់និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅភូមិនានាវត្ថុទាំងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពីព្រោះការយកវាចេញមិនត្រឹមត្រូវអាចនឹងបង្កឲ្យមានការស្លាប់របួសដៃនិងរបួសផ្នែកធ្ងន់ធ្ងរអ្នកមិនជំនាញមិនត្រូវប៉ះវាទេ
វត្ថុគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលអ្នកសម្អាតមានបានរកឃើញត្រូវនាំទៅកន្លែងពិសេសសម្រាប់ស្តុកគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះហើយបន្ទាប់មកកំទេចវាចោលលោក Alexander Anko នៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារ
ូគីអូជីតបតតគីលូដីយាគី
ការភ័យខ្លាចជាសញ្ញានៃសុភវិនិច្ឆ័យមនុស្សគួរខ្លាចវត្ថុទាំងនេះសំបីអ្នកដោះមីនក៏ដោយបើមិនខ្លាចជាបញ្ហាហើយវាបង្ខំឲ្យយើងប្រយ័ត្នជាងមុនព្រោះនឹងមានមនុស្សចូលទីនេះក្រោយយើងចាក់ចេញ
កាលពីខែធ្នូអ្នកជំនាញជាតិផ្ទុះ3នាក់បានស្លាប់ពេលកំពុងរកគ្រាប់មីននៅក្នុងតំបន់ Kherson មន្ត្រីសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និយាយថាតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកគ្រាន់តែក្នុងតំបន់ Mykolaiv តែមួយប៉ុណ្ណោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាង 8,000 គ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅកំទេចចោលពីបរិយាណ New York នាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ដំបូងនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងអាចធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងអឺរ៉ុបមួយឆ្នាំក្រោយមកការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃគឺមានតែរថភ្លើងមួយពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅអាល្លឺម៉ង់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងប្រតិបត្តិដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលោក Henry Richwell នៃ VOA រីកាថាកន្លែងអង្គុយនៅលើរថភ្លើងនោះមានតម្រូវការខ្ពស់កញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថភ្លើងនៅពេលយប់ទៅអាល្លឺម៉ង់រៀងរាល់2ថ្ងៃម្ដងរថភ្លើងចេញពីទីក្រុងប៉ាឈែមីឆែលនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនទៅទីក្រុងហានអូវើខ្សែរថភ្លើងនេះត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់តែជនភៀសខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការទទួលបានកន្លែងនៅលើរថភ្លើងនេះមិនងាយស្រួលទេនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ាឈែមីឆែលបន្ទប់រងចាំមួយបានក្លាយជាជំរកបំរុងទុកសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងកុមារតូចៗពួកគេមានអធិភាពឡើងជិះរថភ្លើងនេះអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យកាកបាទក្រហមត្រួតពិនិត្យដំណើរការនេះពួកគេជារឿយៗមានកិច្ចចង់សោកប៉ាន់ប៉ុន្តែបញ្ជីអ្នករងចាំគឺតឹងតែងលោក Alexander Harabachuk និងក្រុមគ្រួសារភៀសខ្លួនពីទីក្រុង Severodonetsk ដែលជាសមរភូមិមួយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រោយរងចាំអស់2ថ្ងៃគ្រួសាររបស់លោកអាចឡើងជិះរថភ្លើងទៅអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅទីនោះលោក Alexander Harabachuk ដែលជាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
អត់តែនេះក៏ដូចជារសជាតិ
70% នៃទីក្រុងនោះត្រូវបានបំផ្លាញនិងត្រូវការពេលយ៉ាងតិច3ឬ4ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញពិតណាស់ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការចាក់ចេញយើងធ្វើវាដើម្បីកូនកូនរបស់យើង
បន្ទប់នីមួយនីមួយនៅលើរថភ្លើងអាចដាក់មនុស្សបាន6នាក់ឬបើមានក្មេងតូចតូចអាចបានដល់8នាក់លោក Sebastian Bertin អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យកាកបាទក្រហមបាននិយាយថា
malechko skazhem tak prozhito tyazhelo ochen
yeung mien manuh 210 neak dae rong cham lang rot phleung na ti krong Hanover pontae rot phleung robos yeung khlei dak man os yeung sangkhom tha rot phleung yeung veng chieng nih pruo yeung mien tamrai ka khpuo dae trou ka dak chun phie khluon chran chieng nih
damnae ka mien phiep yut yai nang tveu tam propuan neak smak chat prae kanlai dae mien teang os samrap dak chun phie khluon nang vali robos puok ke mien chun phie khluon dae chang teu alamong chran chieng kanlai dae mien neu leu rot phleung neak khlas tiet aich teing sambot teu europ khang lech rư chngai chieng nih dae khluon aing pontae chun phie khluon chea chran ban bat bong krob yang hai peung paek leu sevakam at kat thlai nih samrap manuh chea chran vie chea ka rong cham da yu neu knong ritrei da trochea អ្នកស្រី Olga មកពីភូមិ Zatsiv នៅក្បែរទីក្រុង Bakhmut ជាទីដែលមានការប្រយុទ្ធដ៏តានតឹងបំផុតអ្នកស្រី Olga ជនភៀសខ្លួនមកពីទីក្រុង Bakhmut និយាយថា
ខ្ញុំនិយាយដែរជីវិតកាត់រស់វិលពលណាស់ជុំមកដែរឧឈមអស់ហើយស្អីស្អូវា
ព្រះត្រូវបានបំផ្លាញយើងគ្មានកន្លែងទៅពួកគេកំទេចភូមិទាំងយប់ខ្ញុំមិនដឹងថាអាចចាប់ដើមឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចទេខ្ញុំមិនអាចទិញឬសង់ផ្ទះបានខ្ញុំមិនដឹងថាអាចរស់នៅដល់របៀបណាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអ្វីដល់យើង
ឥឡូវនេះក្តីសង្ឃឹមតែមួយគឺកិច្ចពីសង្គ្រាមនិងដាក់ជំនឿលើសេចក្តីសប្បុរសពីមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាបន្ទាប់ពីចំណាយពេល2ម៉ោងជនភៀសខ្លួន230នាក់ត្រូវបានប្រជិតគ្នាចូលរថភ្លើងដែលមាន20នាក់លើសពីការរំពឹងទុកនៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់រថភ្លើងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងប៉ាឈែមីឆែលដែលត្រូវធ្វើដំណើរ16ម៉ោងទៅទីក្រុងហានអូវើនេះជាជំហានមួយទៀតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីបរិញ្ញូវយ៉កនាងខ្ញុំតូមលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.